havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 29-dekabr payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Milliarder Alisher Usmonov o'z vatani bo'lgan O'zbekistonga qaytishi mumkinligini bildirdi. Prezident Barak Obama bugun Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kengaytirish to'g'risida bayonot beradi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Falastin va Isroil o'rtasidagi sulh tahdid ostida ekanini aytdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Milliarder Alisher Usmonov o'z vatani bo'lgan O'zbekistonga qaytishi mumkinligini bildirdi. Usmonov Rossiya 24 telekanaliga bergan intervyusida "Men Rossiya fuqarosiman va qilichbozlik xalqaro federatsiyasi prezidenti lavozimidan bo'shaganimdan so'ng Rossiya soliq to'lovchisi maqomiga qaytaman, agar meni o'z vatanimga chaqirmasalar" deb bildirdi. Unga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev davrida katta rivojlanish imkoniyatlariga ega. Usmonov o'z chiqishida O'zbekistonga istalgan yordamni berishga va sarmoya yotqizishga tayyor ekanini aytdi. Shuningdek, u O'zbekistonda mehr muruvvat fondini tashkil etish yuzasidan rejalari bilan o'rtoqlashdi. Prezident Barak Obama bugun Moskvaning AQShda o'tgan saylovlar paytida uyushtirgan kiberhujumlarga aloqadorligi munosabati bilan Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kengaytirish to'g'risida bayonot beradi. CNN telekanalining bildirishicha, gap iqtisodiy sanksiyalardan tashqari diplomatik choralarni qo'llash haqida ketmoqda. Obama o'z chiqishida saylovlar paytida Zez informatsiya kompaniyasiga aloqador odamlarning ismlarini aytishi kutilayotir. AQSh prezidentligiga saylov jarayonida Demokratik partiya shtabi bir necha marotaba o'z serverlari Kreml manfaatini ko'zlagan rus hakerlari tomonidan hujumga uchraganini bildirgan. Rasman bu bildiruv hozircha tasdiqlangan emas. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Falastin va Isroil o'rtasidagi sulh tahdid ostida ekanini aytdi. 28-dekabr kuni Davlat departamentida qilgan chiqishida Jon Kerri bunday vaziyat paydo bo'lishiga Falastin ham Isroil ham birdek aybdor ekanini ta'kidladi. Kerriga ko'ra, Isroilning Falastin hududida yahudiy qishloqlarini barpo etish siyosati ijobiy natijalarga olib kelmaydi. Isroil hukumati Jon Kerrining nutqini xolis emas deb baholadi. 23-dekabr kuni BMT Xavfsizlik Kengashi Isroildan Falastin hududida yahudiy qishloqlarni kengaytirish amaliyotini to'xtatish talabi bilan rezolyutsiya qabul qilgan edi. Mazkur hujjat uchun Xavfsizlik Kengashiga a'zo 14 davlat ovoz bergan, AQSh esa betaraf qolgan. Isroil bu rezolyutsiyani tan olmasligini bildirgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Turkiya Rossiya bilan hamkorlikda Suriyada otash kesim rejasini ishlab chiqdi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Chavusho'g'li 28-dekabr kuni hujjat tayyor bo'lganini va rejani istalgan paytda amalga oshirishga kirishish mumkinligini bildirdi. Chavusho'g'liga ko'ra, mazkur otash kesim hujjati terrorchi tashkilotlarga taalluqli emas. Rossiya tomoni hozircha Turkiya hukumati bildirgan ma'lumot yuzasidan fikr bildirmadi. Ispaniyaning Madrid shahar meriyasi atmosferaning ifloslangani ortidan mamlakatda birinchi marotaba avtomobillar harakatlanishiga cheklov kiritdi. Payshanba kuni ertalabki soat 6:00 kech soat 9:00 Madridga davlat raqamida juft sonlar bo'lgan avtomobillarning kirishi taqiqlanadi. Madrid meriyasiga ko'ra, juma kunigacha shahar havosi tozalanmasa, u holda shaharga faqat davlat raqamida tog' sonlar bo'lgan mashinalarning kirishiga ruxsat beriladi. 3 milliondan ko'proq odam yashaydigan Madridda 1,800,000 avtomobil ro'yxatga olingan. Buning ortidan Madridda havo tez-tez ifloslanib turadi va aholining nafas olishi qiyinlashadi. Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida joriy yilda o'tgan Olimpiada g'olibi, boks bo'yicha Olimpiada chempioni Hasanboy Do'smatov O'zbekistonning 2016-yildagi eng yaxshi sportchisi sifatida e'lon qilindi. Madaniyat va sport ishlari vazirligining maxsus mukofoti Hasanboy Do'smatovga O'zbekiston boks federatsiyasida topshirildi. Andijonda tug'ilib o'sgan Hasanboy Do'smatov so'nggi 5 oyda 3-chi marta mukofotlanmoqda. Braziliya Olimpiadasi doirasida o'tgan boks turniri natijalariga ko'ra, Do'smatovga avvalroq Velberker mukofoti topshirilgan edi. Xalqaro boks assotsiatsiyasi ham Hasanboy Do'smatovni yilning eng yaxshi bokschisi deb e'lon qilgan. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bugun dasturimizda Balog'atga yetmagan bolalarni paxtaga chiqargan 5 direktor, 2 fermer va 1 shifokor jarimaga tortildi.
Agar mehnatga majburlash uchun jazolash kerak bo'lsa, bu ishni Shavkat Mirziyoyev va viloyatlar, tumanlar hokimlaridan boshlash kerak.
Rossiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan ukrainalik 20 yashar qochqin Ayla Safronova Toshkentdagi maxsus priyomnikdan topildi. Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stum Juzjon viloyati sobiq hokimini qiynoqqa solganlik iddaosi ortidan tergovga chaqirildi. Shuningdek, 2016-yilda kechgan O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlariga bag'ishlangan maxsus eshittirish bugungi dasturimizda.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Mehnat vazirligining 27-dekabrda tarqatgan xabariga ko'ra, o'tgan paxta terish kampaniyasida yoshi 18ga yetmagan bolalarni paxta yig'im terimiga majburlagan 8 nafar davlat muassasasi rahbari jarimaga tortildi. Mehnat vazirligi mehnatga majburlash holatlari mustaqil jamoat tashkilotlari tomonidan aniqlanganini bildirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekistonda rasman 19 sentyabrdan boshlanib 31 sentyabrgacha davom etgan paxta yig'im terimi kampaniyasi natijalariga ko'ra, Mehnat vazirligining xabar berishicha, yoshi 18ga to'lmagan bolalarni paxta terishga majburlagan 3ta o'rta maktab, 2ta kasb-hunar kollej direktorlari, 2ta fermer xo'jaligi rahbarlari va 1 poliklinika bosh vrachi ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Ular tortilgan umumiy jarima miqdori 4.7 million so'mni tashkil etdi deya xabar beradi vazirlik. O'zbekistonda majburiy mehnat holatlarini yaqindan kuzatuvchi Berlindagi O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozovaning ishonishicha, paxta mavsumida bolalarni mehnatga majburlagan 8ta rahbarning jazolangani haqidagi xabar juda kulgilidir.
Chunki agar mehnatga majburlash uchun jazolash kerak bo'lsa, bu ishni avvalo Shavkat Mirziyoyev va viloyatlar va tumanlar hokimlaridan boshlash kerak. Agar hokimiyatdan buyruq bo'lmasa, na biror maktab direktori, na bosh vrach o'z xodimlarini paxta terimiga yubormaydi.
Dedi Umida Niyozova. Uning ta'kidlashicha, 2016-yilgi paxta yig'im terim mavsumida ham majburiy mehnatdan foydalanish O'zbekiston bo'ylab davom etdi. O'zbekiston hukumati va xalqaro mehnat tashkiloti o'rtasida 2012-yil imzolangan bitimga muvofiq O'zbekiston yoshi 18ga to'lmagan bolalarni paxtaga chiqarmaslik majburiyatini olgan. Ayni bitimga ilovatan O'zbekistonda 2014-2016-yillarga mo'ljallangan munosib mehnat dasturi qabul qilingan. Majburiy mehnat bolalarning mehnatidan noqonuniy foydalanish to'g'risida ma'lumotlar mavjud bo'lsa, odamlar O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasiga shikoyat qilishlari mumkin, ammo Umida Niyozova bunday nazorat mexanizmi amalda ish bermaydi degan fikrda.
Bu mexanizmdagi kamchilik shuki, O'zbekistonda majburiy mehnat tashkilotchisi davlatning o'zidir va o'zbeklar majburiy mehnat terish bu davlat siyosati ekanini yaxshi bilishadi. Bu yili biz yuzlab odamlar bilan gaplashdik, lekin hech kim shikoyat qilish imkoniyatidan foydalanmagan. Hammaning og'zida bir javob, demak, buyruq tepadan kelayotgan bo'lsa, shikoyat qilishdan nima foyda?
Deb aytdi Umida Niyozova. Anti-Slavery International, Markaziy Osiyoda Inson Huquqlari Assotsiatsiyasi, Cotton Campaign, Human Rights Watch, Inson Huquqlariga doir O'zbek-Olmon forumi to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, 2016-yilda O'zbekiston 100 minglab aholini paxta terimiga majburan safarbar qilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik Rossiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan ukrainalik qochqin Ayla Safronova Toshkentdagi maxsus priyomnikda ekanini aniqladi. 20 yashar Ayla Safronova bilan borib uchrashgan O'zbekiston huquq himoyasi alyansi faollari uni og'ir ruhiy tushkunlik hamda boshqa kasalliklar qo'zg'agan holatda ekanini aniqladi. Aylaga oid yangi ma'lumotlar bilan Moskvadan men Umidbek. O'zbekiston huquq himoyasi alyansi faoli Yelena Urlayeva 26-dekabr kuni Ayla Safronova ushlab turilgan muassasani qiyinchiliklar bilan topib, qochqin qiz bilan shaxsan uchrashganini ozodlikka so'zlab berdi. Yelena Urlayevaning aytishicha, bu muassasa Toshkent aeroporti yaqinidagi boshliq massivida yo'l yoqasida joylashgan.
Найти это секретное место, о нём никто не говорит, очень сложно это всё там было в поиске.
Bu maxfiy bir joy ekan, u joyni ko'pchilik bilmaydi. U bir tarqatuvchi priyomnikka o'xshaydigan joy ekan.